iz Vlasenice, muslimani, i da su u tu Hrvatsku odlazili muslimani iz Vlasenice na tajnu obuku za policajce, koji ih je slala SDA.
There's at least three questions in that, maybe more.
Tušec, ovdje je bar sadržano tri pitanja u ovom jednom pitanju, ako ne i više.
Yes, Mr. Karadžić.
Stavite sudija. Da, gospodine Karadžić, setite se one dragocenih savjeta sudije Berda. Postavljate pitanja jednostavnije, tako ih formulišite.
Prvo pitanje, da li znate da je do toga aprila 1992. godine počeo i završio rat u Hrvatskoj?
Znam da je počeo rat u Hrvatskoj, ali da je završen nije.
Dobro, neki je Vensov plan umirio to ratište. A da li znate da je u Hrvatsku odlazilo muslimana iz Vlasenice i te regije da se bore kao dobrovoljci na strani hrvatske vojske?
Ne znam.
Pa, a da li znate da je SDA slala svoje članove, provjerene članove, partijskom linijom na kurseve za policajce u Hrvatsku?
Ne znam i tu činjenicu.
A da li znate da je pre toga aprila bio vrlo buran politički život u Bosni i Hercegovini i da se ta bura uglavnom odnosila na namjere muslimanske i hrvatske stranke za secesiju od Jugoslavije?
Znam da je bio referendum za odvajanje.
A da li je bilo burno u skupštini, u vladi, da li je cela prethodna godina protekla u veoma napetoj političkoj atmosferi?
Političku napetost u skupštini Bosne i Hercegovine sam gledao preko televizije, na kojem ste i vi, uvaženi gospodine, bili. I tu napetost nije stvorili samo jedni, napetost ste stvorili bili svi.
A da li znate da su u Vlasenici bili završeni dogovori o formiranju dve, odnosno čak i tri opštine od postojeće opštine Vlasenica?
Znam da je od opštine Vlasenice se formirala srpska opština Vlasenica sa sjedištom u Milića. O kojoj vi trećoj opštini govorite, stvarno ne znam.
Milići su se, slažete li se, odvojili posebno, a od ostatka Vlasenice je trebalo da se formiraju dve opštine i da je postignut sporazum i naznačeno svako selo koje pripada kojoj opštini. Jeste znali za to?
Ne.
Hvala. A da li ste znali da je taj sporazum javno pohvaljen od strane opozicionih stranaka i da je to na početkom aprila i objavljeno?
Ne znam.
Da li ste znali da je paralelno sa pregovorima o formiranju dve opštine i dve stanice milicije i sve osim gradske infrastrukture SDA paralelno vršila pripreme za rat?
Ne, nije mi to poznato.
Da li ste znali da je SDA naoružala muslimane i da je Patriotska liga u svakoj opštini u aprilu, već u svakoj opštini, imala i štab i jedinicu?
Nije mi poznato u Vlasenici da je bilo.